neste uke så begynner vi, bruker vi 3 uker på XML, så da tar vi dette med relasjonsdatabaser helt unna, så skal vi se på XML, som også en datamodell, og som også kommer inn nå I litt sånne andre databaser, ikke nødvendigvis XML, men den måten å tenke trestrukturer, å putte trestrukturer I databaser, det blir stadig mer vanlig, det ikke bare relasjonsdatabaser vi har å holde på med, så derfor så XML-en en, noe vi skal bruke litt tid på. Først, har fått noen spørsmål om har vi sluttet å se på Oblik 2, og har vi ikke fått tilbakemelding på Oblik 2? Det fordi hodet mitt og kalenderen min har vært så fullt av andre ting, så jeg har ikke fått gjort noe med det. Morgen første dag jeg får gjort noe med det, så I morgen og fredag så skal jeg komme igjennom. Så de som har sendt inn Oblik 2, de skal få, få høre fra meg I løpet av morgen eller fredagen. Og så har det vært et spørsmål også. Jeg jo... kommunikasjon vanskelig, så jeg sendte tilbake et par som sendte meg tidlig I Oblik 2, og så sa jeg at det har ikke gjort det fagassistenten har påpengt, så derfor den ikke godkjent. Det betyr ikke at det på siste sjanse, så de som fikk den beskjeden, de får bare gjøre ferdig det som fagassistenten har bedt om, og sende meg igjen seg selv om tiden, nå for så vidt ute, så lenge man I en dialog, ikke sant? Holder på fortløpende og jobber med ting, og hvis jeg da sender det tilbake, så ikke det siste sjanse, så ta og send det på nytt hvis det noe som... som jeg sendte tilbake, så at dette var ikke gjort alt det som var påpekt. For poenget med obliggene jo ikke å gjøre det vanskelig, blokker. Men poenget å få det læring, og så lenge det ting igjen som ikke helt, så går det an å lære litt av det. Oblig 4, den ute. Og jeg så jo det når jeg satt på mandag og jobbet med løsningsforslaget til fagassistentene, at det var unøyaktigheter her og der, og ting som jeg måtte fortolke selv. Og da prøvde jeg å legge det inn I oppgaveteksten. Men det kan fortsatt hende at det ting som utydelige og vanskelig å forstå og må fortolkes. Og hvis dere synes det ting som burde vært rettet opp, så si noe fra. Så skal vi prøve. Det ikke poeng å gjøre det vanskelig for dere, men som jeg sagt før, så det jo ikke nødvendigvis veldig lett å lage noe som entydig. Kommunikasjon vanskelig, så det ikke lett. Men vi prøver I hvert fall, så hvis du har forslag til forbedring, så bare si fra, så gjør vi det bedre for alle sammen. Og så kommer jeg sikkert til å kjøre en par-tre år, så om et par år så blir det bra, og da bytter jeg den ut. fikk et tips I går, kan jeg minne dere på det? Når dere driver litt rann den obliggen her, skal dere lage en database. Nå får dere en, jeg vet ikke om dere har sett på oblig 4, men da får dere en UML-modell, som dere skal lage en database av. Så først lager skjemabeskrivelsen, altså alle tabeller og sånn, og så skal implementere tabellene. To skritt. Jeg skal både ha beskrivelsetabellene og implementasjon. Og I det du skal implementere, skal dere også legge noen data, kjøre noen spørringer, bare for å se at ting funker, se helheten fra modell til at du faktisk får kjørt spørringer. Det litt av poenget her. Og så det et tips I går, en som har lagt merke til at noen har MySQL installert på litt flere maskiner, hopper mellom maskiner, og da det litt sånn å ta med seg databasen fra en maskin til den andre. Husk nå at dere har, sånn som jeg skrev I Oblig 1, at dere har en MySQL-installasjon på skolen som dere kan bruke. Så dere kan gjerne bruke den, installere, eller bygge opp databasen der, kjøre ting der, for da kan dere, når dere har tilgang til skoleserveren, så dere også tilgang til databasen. Så trenger dere ikke å huske på om nå hadde siste versjon kopiert med på den maskinen dere holdt på. Fritt valg, også lett å både ha på egen versjon på skolen og dumpe databasen imellom. Så det gjør dere som dere vil, men vær I hvert fall klar over at den finnes den der da. Yes, normalisering. Jeg skal si litt om hvorfor dette viktig. Og hvis dere skjønner litt hvorfor det viktig, så tror jeg også I de fleste tilfeller at vi klarer å kjenne igjen at oi, nå vi inne på en vei som ikke så fornuftig. Og da klarer man instinktivt å si at dette må vi gjøre noe med. Vi nødt til å gå inn på begrepet funksjonell avhengighet, og så har vi en serie med normalformer som vi må gå gjennom og beskrive hva de normalformene og hvordan vi eventuelt endrer databasedesign til å bli... til å oppfylle kravet til de normalformene der. Det finnes flere enn de tre her. Første, andre, tredje normalform. Boys Code en variant av tredje normalform, som vi kom inn på. Det finnes en fjerde, en femte, og sjette og litt flere. De bryr oss ikke så om. Hvis man får det på tredje normalform, så man liksom godt berget allerede. Og de andre høyere ordens normalformer, det får dere ta I et videregående databasekurs hvis dere interessert I det. Hva hele poenget med normalisering? Jo, vi ønsker en database som både enkel å bruke. Sånn at når vi skal oppdatere noe, så gjør vi det på færrest mulig plasser. Nå har dere jo, det her blir kanskje litt feil å si, når dere i Oblig 4 ser at data blir spredt på veldig mange tabeller, så blir det veldig mye join for å slå sammen og få en helhet. Men i hvert fall, det å vedlikeholde data, det skal være enklest mulig. Så vi skal ikke måtte gå inn og bruke veldig avanserte funksjoner for å vedlikeholde data. Og når vi oppdaterer noe, så ønsker vi å få oppdatert så effektivt som mulig. Og så er det også noe med lagringsplass. Vi skal bruke så lite lagringsplass som mulig. Nå er ikke lagringsplass i seg selv så kostbart som det var i tida, så det er ikke så viktig, men sløser vi lagringsplass, så er det også stor sjanse for at det er noe redundans, at vi lagrer ting to plasser, og da har vi det problemet som vi snakket om før, at da kan det bli inkonsistente data. Og i en database så er noe av det viktigste jobben vår, det er å prøve å unngå at det er dårlig kvalitet på dataene. Vi skal ha god kvalitet, så derfor har vi de fremmednøklene, derfor har vi de primære nøklene, derfor har vi not null og alt det vi har holdt på med. Det er for å prøve å sikre at dataene er så gode som mulig. Og har vi samme informasjon lagret av to plasser, så er det sjans for at de kommer ut av synk, og da er det sjans for at vi får forskjellige svar, avhengig av hvordan vi stiller spørringer, og det er ikke noe god kvalitet. Ikke den. Han vil bare stå på den. Ok, da får han gjøre det. Rømningsvei da, sikkert. Så, hva går normalisering ut på? Jo, det er å konvertere det skjema vi har, og nå snakker vi om relasjonsskjemaet vårt, altså beskrivelse av tabellene. Vi holder ikke på UML-en, men vi holder på relasjonsskjema. Vi skal ta det relasjonsskjema som vi har, og prøve å konvertere det skjema til et sett med relasjoner som er sånn at databasen vår er god i forhold til redundans, god i forhold til at ting kan oppdateres relativt enkelt. Normalisering kan komme inn på to plasser. Dette er fra læreboka rundt prosessene, så normalisering kan komme inn på to plasser. Enten så har vi en eksisterende brukere og databasebehov, og så gjør vi det som er gjort så langt. Vi starter med en UML-modell, sant? Og som vi har snakket om siste ukene, og som vi skal jobbe med Oblig 4, så tar vi den UML-en og omsetter relasjonsskjema. Før vi implementerer relasjonsskjema ved å lage databasen, så bør vi sjekke at den er normalisert. Så dere ser på Oblig 4, så skal dere gå igjennom og se at den er i tredje normalform. Det har kommet opp med. Her, den veien der, er som regel ganske grei. Fordi hvis vi bruker noe av de der designmønstre, og ja, jeg har lovt at jeg skal lage et dokument som oppsummerer, og nei, jeg har ikke gjort det enda, men det kommer. Men hvis du følger det designmønstre, og følger liksom den der tanken om å gruppere ting som hører sammen på en plass, sånn som vi gjorde i går med å få personer inn på en plass, så ender vi jo ut veldig ofte med et godt design, så den jobben der blir ikke stor. Så når dere skal gjøre den jobben i Obligen nå, så ikke bruk veldig mye tid å gå gjennom og lage veldig mye sånne der formaliteter med funksjonelle avhengigheter overalt. Bare beskriv hva dere har sjekket. Sånn at dere kan sjekke for andre og tredje normalform. Og vi skal komme inn på dag hva de sjekkene er. Bare beskriv at du kan sjekke det for alle tabeller. Behøver ikke gå inn og liste alle funksjonelle avhengigheter for alle relasjoner dere har her. Den andre veien er at vi faktisk har en eksisterende datamodell med relasjoner. Så vi har en database som kjører og går, og så har vi lyst til å analysere den databasen. Og da blir det sånn bond up. Og da bruker vi den for å se på den eksisterende tabellstruktur og se hvordan vi kan forbedre. Og de oppgavene dere får til eksamen, de er typisk sånne oppgaver som sier at dette er en tabell. Hvor er den i normal form, tredje normal form? Og hvis ikke, hva må vi gjøre for å få den i tredje normal form? Og det er liksom typisk som bånd opp. Men ofte her så tar vi dette som et sånn der siste kvalitetssjekk på vår modell som vi har startet med IR-modellen og UML-en og ned. Tar vi en siste sjekk på at dette er helt til normalformene. Så må vi se på hvorfor vi trenger dette her. Hvis vi nå tenker oss at vi har to ulike måter å lagre informasjon om kunder på. Så vi har customer full address. Der har vi ID. Så har vi fornavn, etternavn. Og så har vi street number. Og så har vi postkode, kall det postal code og city. Nei, town står det. Så da har vi en tabell. Og så har vi noen brukere. En AH som bor i en eller annen Gjøvik. Og så er det en som bor i Gjøvik. Og så er det en og så har vi en sant? Det er en måte å ha det. Noen som bor på Gjøvik, og noen som bor på Steinkjær. Alternativet er jo å ha en kundetabell, hvor vi har ID 1, 2, 3, 4, 5, og så har vi alle opplysninger bortover. Og så har vi en tabell som heter for Postal Town, som har postkode og town. Så denne her har postkode 2816 2816 2816 7725 7725, og den har da 2816 Gjøvik og 7725 Steinkjer. Ja, tok litt tid å skrive opp den, men da har vi den. To ulike måter å få det. Og et spørsmål er de likeverdige i forhold til å ta vare på informasjon? Ja, hvis vi kjører en join, sant? Hvis vi nå tar en join over postal code mellom de tabellene der, så får vi den ut og igjen. Hvis jeg kjører join, så vil jo den der kommer Gjøvik, Gjøvik kommer inn her, for den og den og den, og så kommer Steinkjær inn den og den. Så da ender vi ut med det samme. Så de er likeverdige i forhold til å få ut dataene og representere dataene. Men de er ikke likeverdige i forhold til oppdatering. For hva nå? Hvis jeg skal sette inn en ny en her, og det er som bor i 9, som er 2816, og så har vi ikke ø på tastaturet vårt, så vi skriver OE. Sånn? Plutselig nå, så ligger i databasen vår noen som har Gjøvik skrevet på feil måte. Her så trenger vi bare å si at sekseren bor i 2816. Og navnet ligger her, så vi trenger ikke å skrive noe navnet på nytt igjen. Eller la oss nå si at vi skal ha inn en vi vet at 2815 også ligger i Gjøvik. Kan vi legge inn 2815 Gjøvik her? Nei, vi kan ikke det hvis ikke vi har en kunde. Det er på den, ikke sant? For ID-en her, primærnøkkelen, er kunde. Så for å legge inn, når jeg vet at 2815 også ligger i Gjøvik, så kan jeg ikke få det inn i databasen min her, før jeg har en kunde som bor der. Mens her, så kan jeg bare legge inn
28.15 gjør vi ikke. Jeg bruker ha en eneste kunde i 28.15 for å få til det. Sant? Så her så er dilemmaet mitt at jeg får ikke lagret all den informasjonen som jeg kanskje sitter med. Mens her så er det bare å legge på byer som jeg vil. Om jeg har kunder eller ikke, spiller ingen rolle. Hva da for sletting? Vel, hvis jeg nå sletter, la oss si at jeg legger inn en kunde her nå. 7. Kunde heter OL if det er et eller annet XX17 2815. Hvis jeg nå legger inn den kunden her, sant? På 2815. Og så litt senere så sier den opp, så vi har ikke kunde lenger, så da sletter jeg den. Nå husker jeg ikke lenger at 2815 hørte Gjøvik. Det er forsvunnet med den siste kunden. Sant? Mens her har vi 7, ligger i 2815. Når jeg sletter 7 her, så ligger 2815 igjen. Den er helt uberørt av hvorvidt jeg har kunder eller ikke. Og da er det jo det siste, oppdatering. Så hvis jeg nå ønsker å endre navnet på Gjøvik til Gjøvik studentbyen, sant? Hva må jeg gjøre her? Jo, jeg må endre 1, 2, 3 og gjerne den der også, hvis det hadde vært skrevet riktig. Ikke sant? Jeg må inn og endre for alle som bor på Gjøvik, som er inn og endre navnet på Gjøvik. Selv om det egentlig bare er den ene byen som bytter navn. Så her kommer dette inn med at vi gjør unødvendig arbeid. Vi må nytt til å gå inn i hele databasen og endre masse felt som vi egentlig kan endre, eller holde med å endre bare på en plass. Så hvis vi holder byen, eller poststedet, i en tabell, og ikke blander den inn i adressen, så er det mye lettere å vedlikeholde. Vi kan bygge opp hele tabellen med alle postnumre, uten å ha en eneste kunde. Vi kan slette kunder uten å miste postnumre. Og vi kan endre enkelt navn på byer og poststeder uten å måtte gå inn og gjøre det i mange plasser i tabellen. Det er hensikten med normalisering. Vi ønsker å gå herfra, hvor alt er klinet sammen i en diger tabell, til små søte tabeller som vi kan joine og få tilbake alt det vi hadde opprinnelig. Men nå ligger det på en sånn form at vi kan enkelt oppdatere de bitene vi trenger å oppdatere uten å dra på oss mye ekstra jobb. Så det er dit vi ønsker. Vi ønsker å komme herfra til over hit. Da må vi først innom funksjonelle avhengigheter. Dere vet alle hva en funksjon er. Sett mange funksjoner. Er det noen som kan tenke på hva er egenskapene til en funksjon? Sånn generelt. Det var veldig åpent og vanskelig spørsmål, ikke det? Så hvis jeg har x og f av x, x, er dette en f av x? Nei, det er noen som rister litt på hodet. Hvorfor er ikke den f av x? Jo, fordi hvis jeg har en x-verdi her, så vet jeg ikke hva funksjonen er. Det som er typisk for en funksjon er at gitt enhver x, så kan jeg si hvor på kurven jeg er. Enhver x har ett punkt på kurven. Her har den x-en flere punkter, og dermed så er det ikke noen funksjon av x. Her måtte jeg si at både x og f er funksjonen av noe annet som varierer. Begge deler varierer litt. Jeg kan ikke finne det entydige sammenhengen. Så når vi snakker om funksjonelle avhengigheter, så betyr det at hvis vi kjenner x-en, så har den bare én verdi for funksjonen for den f-en. Det er hele greia vanskelig forklart, eller lett, eller hva du kaller det. Og når jeg spør noen studenter hva en funksjonell avhengighet er, så er det fryktelig vanskelig å forklare. Og prøve å beskrive det. Men i denne jobbingen her så trenger vi å skille på det vi kaller for nøkkelattributter og
icke-nøkkelattributer. Så vi skiller på attributter som en del av primærnøkkelen, og de attributtene som ikke en del av primærnøkkelen. Vi har jo sett på sånne svake entitetstyper, så får vi partielle nøkler, og partielle nøkler, de inngår jo med noe annet, så det blir en sammensatt nøkkel. Sånn? Og da sier vi at et primærnøkkelattributt, det de attributtene som en del av den primærnøkkelen. De andre attributtene i en relasjon ikke det. Så hvis vi, hvis vi så her i sted, så hadde vi jo ID, og så hadde vi fornavn, etternavn, street. Dette eneste primærnøkkelattributtet. Sant? Og dette attributter som ikke en del av primærnøkkelen. Hvis vi hadde det, vi har snakket om en sånn DVD, så må vi si at vi har ID til filmen, og så har vi kopinummeret, og så har vi titel, andre ting her. I det tilfellet her så både ID og kopinummeret en del av primærnøkkelen. Ikke sant? Da sier vi at filmens ID jo, eller bok da, hvis det hadde vært bok, så det ISBN-nummeret. Og så det hvilken kopi vi har av den. Så har vi nummerert i kopiene 1 til X av hver utgivelse. Da vil de to der være primærnøkkelattributter, mens titel og creation year og hva andre vi har, ikke en del av primærnøkkelen, så de andre attributter. I analysen vår så trenger vi å skille på de to der, og derfor så må vi bare ta det med oss. Funksjonelle avhengigheter. Da setter vi opp en eller annen en eller flere attributter A, som sier at den funksjonelle avhengighet mellom B og A. Så det betyr at hvis vi kjenner A-en, så vet vi også alle B-verdiene. Så i det tilfellet her, hvis jeg vet en viss kunde-ID, så den kunde-ID bare til én kunde. Så det bare én kombinasjon av fornavn, etternavn og gate som hører til den ID-en der. Si databasen min, på hvilket tidspunkt, hvis jeg går inn og finner på en viss ID, så det gitt for de andre her. Ok, med på den? Så hvis vi går inn på, skal vi se, hvis vi går inn på den der, den skal kanskje ikke se løsningsforslag på den. Da får vi se den lenge da. Ja, det var min tabell. Da kan jeg gå til på video og se hvor mange tabeller jeg hadde. Samples. Hvis vi nå går på den CD. Sant? Så hvis vi nå ser, hvis jeg sier CD nummer 1, så det bare en, og da den titelen gitt. Og da det bare en artist, og det bare en sjanger, og det bare ett år, ikke sant? Og da spør jeg, det funksjonell avhengighet mellom år og titel? Det vil si, hvis jeg vet hvilket år, det da gitt hvilken titel jeg snakker om? Nei. For året 2012 så hadde jeg den titelen, og den titelen, og den titelen, og den titelen. Det mange titler. Så det var den der greia her. Hvis jeg kjente året, så hadde jeg mange. Men hvis jeg kjenner ID-en her nå, så det bare en rad. Med ID nummer 4, så det bare Living Things som har den ID-en der. Sjangeren rock, der ser vi der det to. Så den ikke funksjonelt, det ikke noe funksjonell avhengighet mellom titel og rock. For det å vite at noe rock, betyr ikke at jeg vet hvilken CD jeg snakker om. Da ville jeg bare hatt en rock-CD i samlingen min. Hvis det var sånn at jeg bare samlet på en CD for hver sjanger, så ville sjangeren være funksjonelt bestemme CD. Så det betyr her nå at hvis jeg kjenner ID-en, så vet jeg hvilken CD jeg snakker om. Og hvis jeg vet det, så vet jeg hva titelen til, hva årene ble utgitt, hva sjangeren, hva artisten. Det det vi mener funksjonell avhengighet. Så i det tilfellet her, det riktig å si at det funksjonell avhengighet hvis jeg kjenner kundens ID, fornavn, etternavn? Det da riktig å si at da vet jeg hvor den bor? Ja. Hvis jeg vet hvem kunden snakker om, så vet jeg hvor den bor. Det vil si, han bor bare på en plass da. I databasen så vil det bare være en plass hvor han registrert med gate og bosted. Du kommet på den? Hvis jeg vet hvilken kunde det snakker om, så vet jeg også hva slags adresse jeg registrert på han. Fordi hver kunde har jeg registrert kunde ID primærnøkkel, så for hver kunde så har jeg registrert gate- og bostedsadressa. Spørsmål? Nei, fordi det snakker vi om full funksjonell avhengighet. Så en full funksjonell avhengighet, det redusert til det minste vi har. Og dette det ID-en. Så har vi ID-en alene, det klart at ID-en og fornavnet og etternavnet, fordi fornavnet og etternavnet, den personen har jo bare ett fornavn og etternavn, gitt I databasen, det en kombinasjon av fornavnet og etternavn. Så derfor så holder det med ID-en, men da kaller vi det full funksjonell avhengighet. Ja. Og det det, det det vi skal se på nå, full funksjonell avhengighet, så vi reduserer alt ned til det minste vi kan ha. Og hvorfor trenger vi det? Jo, fordi det var I tilfellet her, så ikke ID-en alene nok. For vi kan ha flere kopier av samme film. Og kopinummer ikke nok, fordi vi har en første kopi av mange forskjellige DVD-er. Så her det minste fulle funksjonelle avhengigheten mellom kombinasjonen av de to. Da vet vi hvilken kopi vi snakker om og hvilken film. Da kan vi se titelen. Vi vet ikke titelen hvis vi bare... eller vi sier, jo det kan vi noe av det kan vi vite, det skal vi gå litt mer inn på men la oss si hvem som har lånt den da lender ID hvem som har lånt en bestemt kopi det vet vi ikke ved å bare vite kopinummeret eller bare filmnummeret, for det flere kopier av den filmen så full funksjonell avhengighet da redusert ned til det minimale enten her, bare ID'en eller her, ID'en pluss kopinummeret Så, hvis vi har en sånn relasjon som det der. Vi har en student med attributtene nummer, e-post, fornavn, etternavn, gate, gatenummer og postnummer. Primærnøkkel oppgitt å være NO, alternativ nøkkel e-post. Hvilke fulle funksjonelle avhengigheter har vi? Så nummer, så hvis jeg vet nummer, så vet jeg e-mail, jeg vet fornavn, jeg vet etternavn, jeg vet gate, jeg vet gatenummer, og jeg vet postnummer. Sant? Det holder. Har vi flere funksjonelle avhengigheter? Ja. E-post, for det står at det en alternativ nøkkel, så hvis jeg vet e-post, så vet jeg også hva slags studentnummer, Jeg vet fornavn, jeg vet etternavn, gate og det andre. Det andre ting? Hvorfor ikke postnummer? Hvorfor det ikke noe funksjonell avhengighet til postnummer? Fordi vi kan ha flere studenter som bor I samme by, I samme poststed. Sånn hvorfor ikke fornavn og etternavn? Jo, for det faktisk sånn at det flere studenter som kan ha samme fornavn og etternavn kombinasjon. Da kan vi si at jeg bevarer med fornavn, etternavn, gate. Da begynner det å bli veldig sært, men I utgangspunktet så tenker man vel seg at de der skal være, men det kan jo godt hende at det bor to I samme hus med samme navn. Så det ikke gitt at dette unikt spørsmål. Ja, eller I samme hus, og det jo noen som så kreative at de kaller unga sine akkurat samme som de heter selv. Og da det jo to stykker på samme navn I samme en periode. Så ære være den for det var ikke sånn så. Hva da? Hvis vi har en bestilling, vi har bruker-ID, produkt-ID, vi har dato og vi har kjøp. Og primærnøkkel her bruker-ID, produkt-ID, dato. Det noen som kan tenke hvordan UML-en for den der ser ut? Skal vi bare hoppe litt tilbake til noe vi har gjort? Hvordan vil UML-en for noe sånt se ut? Vi har kanskje order, vi har kanskje product, og så har vi kanskje purchase, som svak til de to, og hvor date en partiell. Sånn kunne det se ut, sant? Fordi når vi har sånne sammensatte nøkler, så det ofte svake identitetstyper. En del av primærnøkkelen kommer herfra. Her det da order ID, som primærnøkkel. Og her det produkt ID, som primærnøkkel. Og da ender det sånn ut. Sant? Så sånne tabeller, det får vi fort. Men det vi skulle spørre om, det hva den fulle funksjonelle avhengighetene definert her? Noen som har lyst til å begi seg ut på det? Hva det minste kombinasjon av attributter som entydig? Holder å vite brukeren? Nei, brukeren kan ha kjøpt flere produkter på forskjellig tid. Holder å vite produkt? Nei, det kan flere brukere som har kjøpt samme produktet. Holder å vite bruker og produkt? Nei, han kan gjort flere kjøp av samme produktet til forskjellig tid. Men hvis du har en bruker og et produkt kjøpt på en viss dato, så det bare ett salg. Det kjøpet der, hvor mange han kjøpte den dagen, ett. Sånn? Så derfor så må vi ha at user ID, product ID, date, det bestemmer hvor mye man kjøper. Bestemmer, hva ligger i bestemmer? Jo, det betyr jo det at hvis jeg kjenner dette, hvis jeg kjenner brukeren og datoen han kjøpte det, og hva han kjøpte, så vet jeg hvor mange han kjøpte. Det ligger i databasen. Så det ikke sånn at det ligger på samme data, så ligger det flere ulike antall. Det ligger ett antall for den datoen. Men på en annen dato, så kan han kjøpte et annet antall. Men gitt at jeg vet brukeren, produktet og datoen, så vet jeg hvor mange han kjøpte av akkurat den dagen der. Det kan jeg finne i databasen, for det entydig i databasen. Men hvis jeg bare vet brukeren, så det ikke entydig hvor mange han kjøpt, for den kan kjøpe på forskjellige tidspunkter. Så jeg vet bare produkter, så kan mange forskjellige brukere som har kjøpt. Så derfor skal vi vite hele setet. Så har vi noe som litt mer spennende, og det det med transitivitet. Dere har hørt om transitivt før? Nei, kanskje ikke. Poenget her at hvis vi har en avhengighet fra A til B, så vi har A til B og C gjerne, sant? Og så sier vi at vi har også en avhengighet mellom B og C. Sant? Og hvis vi nå da tillegg har, hvis vi har det, så betyr det at A har det en transitiv avhengighet mellom C og A, fordi C til B og B til A. Så i tillegg til at det en direkte A her, sier vi at A bestemmer C. Men i tilfellet her, så har vi en transitiv, så om den med eller ikke, så betyr det her at siden C avhengig av B, og B avhengig av A, så det en transitiv avhengighet her. Kan på den? Det blir en indirekte avhengighet. Så hvis vi har det eksempelet der oppe, og det det som det med postnummer og post, det jo et typisk eksempel på sånn transitiv avhengighet. For vi har nå at ID bestemmer, hvis jeg vet ID'en til kunden, ikke sant, så vi enige om at da vet vi hvilke kunder jeg snakker om, vi vet hvor han bor, både postnummer og poststed. Men hvis nå poststed, det holder å vite postnummeret for å vite hvilket poststed, vi trenger ikke vite hvilke kunder som bor i 2816 for å vite at 2816 på Gjøvik. Ikke sant? 2816 alltid på Gjøvik, så derfor så har vi den funksjonelle avhengigheten her. Men i den relasjonen her oppe, så altså fordi byen funksjonelt avhengig på poststedet, og postnummeret, og postnummeret funksjonelt avhengig av ID'en, så hvis vi vet hvor kunden bor på postnummeret, så vet vi også poststedet transitivt. Sant? Så her har vi en transitiv avhengighet, det på den? Var det vanskelig å skjønne? Det direkte her, ikke sant? For ved ID'en så vet vi byen, men det også indirekte, for ved ID'en så vet vi postnummeret, og alle som har det postnummeret der, bor i den byen der. Så derfor så har det poststednavnet der. Og derfor så det en transitiv avhengighet der. Skal vi hoppe litt? Jeg liker å hoppe litt ny og ned. Hoppa nettopp på en sånn eksempel her borte. Det noen som husker det med discrete product? det mønstret med discrete product. Hva var liksom litt problemet med discrete product? Jo, vi hadde noen tilfeller hvor det noen attributter, noen informasjon som knyttet til en familie, hvis vi kaller det, av objekter. For eksempel den der DVD-en jeg snakket om. Hvis jeg har en sånn DVD, la oss si at du har en tabell med DVD-er som du kan leie ut i et bibliotek, hvor du kan, eller ikke leie ut, men låne ut. Du har en DVD, og så har alle DVD-er en ID som sier noe om hvilken film det er. Sant? Og så har vi et kopinummer. Så vi har flere kopier av samme, så de to der primærnøkkel. Vi har flere kopier av samme ID. Og så har vi da titel. Og så har vi creation year. Og så har vi hvilken hylle den filmen er hvis den inne på biblioteket. Og så er det hvem det som har lånt den, ID-en til den kunden som har lånt den akkurat nå. Sant? Det blir en sånn tabell. Og så sa vi at når vi ønsker å modellere det, så hvis vi bruker discrete product, så ønsker vi å skille på informasjon knyttet til DVD. Og så har vi DVD copy. Og så sa vi at DVD-er exists as, og da kan vi ha null eller mange kopier, og kopier jo bare fra en og bare en film. Og der sa vi at vi brukte en svak en, sånn at ID-en her er primærnøkkel, og her endte vi opp med et copy-nummer som en partiell nøkkel. Titel gjelder for alle filmer. Året filmen ble laget gjelder for alle, eller altså for alle kopier av den filmen. Året gjelder for alle. Hvilken hylle kopien står på, den gjelder jo her. Shelf-nummer. Hvilken kunde som har lånt den, det jo den enkelte kopien, så det her. Det vil jo typisk være customer. Så det null eller en kunde som leier den til enhver tid, og en kunde kan leie null eller flere. Da kan vi gjøre borrows. Sånt? Det vil typisk være måten å implementere det på et skjema. Og da har kunden et customer ID som primærnøkkel. Så hvis dette modellen vår, eller når vi modellerer, så sa vi at i et discrete product-mønster så ønsker vi å skille det som gjelder den familien, altså hele den serien med DVD-er som fra samme film, fordi titel og år gjelder alle kopier. Så det ønsker vi å ha på en plass, og DVD-kopien ønsker vi å ha på en plass. Og dette jo det som vi snakket om før i dag, ikke sant? At vi ønsker ikke å måtte skrive, for hvis vi gjør det på den måten der, så får alle kopier, hvis jeg har film nummer 1, alle kopier her, 1, 2, 3, 4. For alle sammen så har de samme titel. Ikke sant? De har samme titel, og de har samme år de blir laget. Så her gjentar vi ting. Så hvis vi plutselig oppdager at vi hadde en skrivefeil i titlen på en film, så må vi her oppdatere alle fire, hvis vi hadde en sånn tabell. Mens her, så er det bare å oppdatere den tabellen som representerer den DVD-informasjonen. Så det som jeg sa før i dag, hvis vi bruker de mønstrene, hvis vi, når vi designer, klarer å splitte godt på informasjonen, så unngår vi noe av de problemene som vi må løse opp ved normalisering. Her ser vi at her får vi gjenta titel og år hvis vi lager all DVD-informasjon. Hvis vi putter de to attributtene, eller putter shelf-nummer her, og relasjonen til customer direkte på DVD-en, så får jeg plutselig redundans inn i databasen min. Så hvis vi bruker de mønstrene, så kommer vi ofte unna de problemene, eller hvis vi bruker en god design-skikk og samler det som hører sammen, dette gjelder alle filmer, alle kopier av en film. Dette gjelder enkelte kopier. Hvis vi klarer å samle det som hører sammen i ulike relasjoner, så, eller i dette tilfellet entitetstyper, så unngår vi ofte det problemet med normalisering. Ja. Så det det som er hele saken her nå. At hvis vi bruker i mønstret, hvis vi splitter de der tingene som har med hverandre, så unngår vi et av de problemene som vi skal se på etter pausa. Men før det, funksjonelle avhengighetene, den har vi jo nettopp gjort da, her borte. Men, hva med det tilfellet her? Vi har en relasjon, R. Og vi har attributtene A, B, C, D og E. Og så har vi funksjonelle avhengigheter, at C er funksjonelt avhengig av kombinasjon A og B, E er avhengig av kombinasjon C og D, og B er gitt hvis jeg vet D og E. Da er spørsmålet, kan A og B være en primærnøkkel i den tabellen? Det betyr at hvis jeg vet A og B, vet jeg alt annet. Det ristes litt på huet. Fordi hvis jeg vet A og B, så vet jeg også C. Men vet jeg noe om D? Nei. Vet jeg noe om E? Nei. Det gjør jeg ikke. Hva med A, B og D sammen da? Hvis jeg vet A, B og D, vet jeg da C? Ja. Og siden jeg vet C, så vi gjør at det transitivt, så vil jo A, B og D bestemme E. Og da har jeg jo med A, B og D, så har jeg da bestemt C, og jeg har bestemt E. Så da er det, så A, B og D kan være en nøkkel. Kan A, D og E da? Hvis jeg har D og E, så vet jeg B. Sant? Og A og B, så vet jeg C. Og C og D, så vet jeg E. Sant? Så da har jeg også fått alle sammen. Så de to der er begge kandidatnøkler. For hvis jeg vet de tre ABD eller ADE, så vet jeg også i tilfellet her B og C, og i tilfellet her C og E. Så det er forholdet mellom kandidatnøkler og funksjonelle avhengigheter. Her gikk jeg bare litt sånn motsatt vei. Dette var innledende øvelser. Etter pause skal vi bruke dette her til å gå gjennom og se på faktisk normalisering og noen problemer, og så ta de skritt for skritt. Da tar vi pause. Ja, da skal vi gå litt videre. Når vi nå skal inn på normalisering, så blir det ofte vi ender ut med at informasjon som i en tabell, nå må spres over flere tabeller. Og som jeg visste i sted, så jo utgangspunktet at vi da med å bruke join i relasjonsdatabasene, så kan vi få tilbake større tabeller, kan vi kombinere tabeller større. Men det som viktig i jobben vår når vi driver å dekomponere, eller driver å normalisere, det jo at vi i stand til å komme tilbake, vi ikke mister informasjon, at vi kommer tilbake til de tabellene vi hadde. Så hvis vi ser et eksempel her, kunder som kan ha flere adresser i en samby, så derfor så blir det ID og all kundeinformasjon, fornavn, etternavn, mobilnummer, alt mulig sånt. Og så hvilken by man bor i. Og det her jo poenget da at kunden kan ha flere adresser i samme by. Sant? Og da betyr det at ID pluss telefonnummer må være sammen. Hvis jeg skal splitte det her opp på to tabeller, så ser vi at jeg har kundeinformasjon, og jeg har byinformasjon. Hvis jeg prøver å ta kundeinformasjon på en tabell, og byinformasjon i en annen tabell, eller relasjon, så er spørsmålet, kan jeg joine de to her for å komme tilbake hit? Klarer jeg det? Hvordan skal jeg joine de to tabellene for å komme hit? Jeg klarer ikke det. Jeg har mistet informasjon. Jeg klarer å ta kryssproduktet. Det betyr at alle de her blir matchet med alle de der og der. Men da får jeg med alle plasser hvor de kunne bo, ikke hvor de faktisk bor. Ser dere det? Så de to der ikke like. Så noe jeg ønsker ved dekomponering at det såkalt tapsløst. Og hva betyr tapsløst? Jo, det betyr at jeg kan komme tilbake til det utgangspunktet ved å kjøre en join på de to her. Og hvordan må jeg da gjøre? Jo, jeg må fortsatt, jeg kan skille ut all informasjon om kunden. Det kan jeg skille ut. Ikke sant? Men jeg må fortsatt vite her ID, så her må vi fortsatt ha en annen variant av customer in town. For det var 1, 2, 3 som bodde der, 1, 2, 3 som bodde der, 1, 2, 3 som bodde der, og 1, 2, 4 som bodde der. Dere ser at nå kan jeg joine de to hvis jeg bruker den join-operatoren der, over ID. Så nå vil, hvis jeg da tar all kundeinformasjon og legger foran her nå, så får jeg den tabellen her. Dere ser den? Så nå har jeg en dekomponering som har tapsløs join. Jeg kan komme tilbake hit ved å joine de to tabellene. Hvis jeg ikke hadde med den kolonna her, med ID, hvilke kunder som bodde i den byen her, så ville jeg ikke kunne gjøre det. Så vi må for hvert skritt så må vi sørge for at vi får tabeller som gjør at vi kan komme tilbake til det opprinnelige punktet vårt. Fordi vi ønsker jo å ha noe som kan representere alt vi kan representere her. Normaliseringen skal jo gi oss samme muligheter til å lage de samme fakta som vi hadde opprinnelig, men på en smartere måte, på en måte som lettere ved likeholdet. Så kommer jeg fort tilbake der. For vi har et sånn hierarki av normalformer. Så i utgangspunktet så kan vi starte med at noe ikke i noen normalform i det hele. Og derfra så kan vi få det på første normalform, og ting som på første normalform kan også være på andre normalform, og relasjoner i andre normalform kan også konverteres til tredje normalform. Så det et hierarki, så vi må alltid først sjekke på, det i første normalform? Og hva første normalform? Jo, første normalform sier at vi skal ikke ha noen repeterte verdier, repeterte grupper. Så dette eksempelet her ser vi at poststedet som den kunden bor i, det repetert her. Ser dere det? 1, 2, 3, den bor i 2802, 2815, 2850. Vi kan ikke ha repeterte grupper. Eller tenk dere, hvis dere tar en sånn, hvis vi husker fra UML igjen, ikke sant, så har vi person, og så sa vi at den har telefon, og det kan være null eller mange telefoner. Sant? Dette en repetert gruppe. Repeterte grupper, da vi unormalisert. Da vi ikke på første normalform i gang. Så det første vi må gjøre å få de gruppene vekk ut av den tabellen der. Og det kan vi gjøre på to måter. Vi kan enten ta det som kalles for flattening, og da ser vi at det gjør vi ved å få den tabellen her. Da bare flater vi ting ut og legger alt inn I en tabell. Men I utgangspunktet så ønsker vi å splitte ting som ikke har noe med hverandre I forskjellige tabeller, og da får vi en sånn der dekomponering, og det det vi skal jobbe videre med, det å dekomponere den opprinnelige tabellen. Og her kommer da som sagt dette inn, at vi kan ta det som nå bare hører til ID, legger vi her, og så har vi det som bare hører til by, og legger her, men så ønsker vi at det skal tapsløst, og derfor så må vi også ha med ID-kolonnen her, sånn at vi kan komme herifra tilbake til hit, det vil si tilbake til den der flattened-varianten. Så første jobben å se etter der hvor ting gjentas. Det flere telefonnummer for eksempel? Det flere adresser? Det grupper og attributter som gjentatt? Det flere e-postadresser? Det flere koder, statuskoder? Hvis det det, så må det splittes ut I egne relasjonstyper. Hvis ikke, så det ikke første normalform. I første normalform så hver linje representerer en sånn en atomisk enhet. Det ikke noe sånn der noe her som gjentatt for en linje. En linje så alle en verdi. Og da kan vi spørre, hvorfor det en dårlig idé? For eksempel telefonnummer. Dette ikke på første normalform, fordi her det mange telefonnumre stappet inn I en I et attribut. Hvorfor det en dårlig idé? Kan du tenke på noen grunner til at det dårlig idé? Tungvint å oppdatere. For eksempel hvis jeg skal skifte siste telefonnummer, som jeg husker de to første og så endre det siste. Det også tungvint å spørre. Sant? Hvis du skal spørre etter kunder som har, du vet at de har et sånn HIG-prefiks, så det 61135 som HIG-prefikset, eller NTNU Gjøvik nå da. Sant? Og det kan være først lista, det kan være sist lista, det kan være midt lista, så da må vi bruke sånne like-operasjoner for det. Sant? Går det an å joine det her, for eksempel? Vi har en oversikt over kunder på et mobilnummer. Går det an å joine denne kolonnen her? Nei. Sant? Den går ikke an å joine, for det ingen som har nødvendigvis alle på ett telefonnummer. Hvordan teller du hvem som har flere enn ett telefonnummer? Så det mange spørringer, det ved likehold, og det spørringer som vanskelig å gjennomføre. Så derfor, og det som jeg sa, vi ønsker jo å gjøre det enkelt, med normalisering gjør det enkelt å oppdatere, enkelt å administrere, enkelt å spørre, og det får vi ikke til nå med det designet her. Hvis vi ønsker å lage en sånn tapsløs dekomponering, som første normalform, hvordan gjør vi det? Hva som problemet? Jo, telefonnummer problemet. Så vi kan jo ha da person som har en ID, et fornavn, etternavn og primærnøkkel ID. Sant? Og så har vi telefoneier som har ID til person. Og som har telefonnummer. Hva primærnøkkel I den da? Hva sa? Begge, ikke sant? For det holder ikke å vite hvilken bruker det Og det kan jo hende at telefonnummeret noe som delt, utgangspunktet. Så primærnøkkel ID og telefonnummer. Og så har vi fremmenøkkel, sånn at vi kan joine. Hvor ID refererer til person på ID. Sånn? Det måten vi løser det på. Nå det normalisert. Hvorfor det? Jo, for nå ligger alle telefonnumre fortløpende her med referanse til person. Men ikke navnet til person, men referansen. Og referansen trenger vi for å få en tapsløs join. Uten den referansen her, hvis vi bare har telefonnummer, så vil vi ikke vite hvem som har hvilket telefonnummer. Men med ID og telefonnummer, så kan vi finne, og da kan vi slå sammen all annen informasjon vi vet om den brukeren. Det kan vi da lage en sånn større tabell. Da på den. Så få det på første normalform. Det betyr stort sett bare at vi tar de repeterte verdiene, legger en egen tabell, og har med en referanse tilbake til den tabellen eller den relasjonstypen som attributtet hørte til. Eller hvis det et par av attributter eller flere attributter eller grupper attributter, så den gruppa hørte til. Så da har vi gått ifra at det ikke normalisert til at det på første normale form. Det betyr at nå har vi ikke lenger noen repeterte grupper. Men det som interessant med normalisering, det jo at vi ikke ferdige før vi har gått alle skrittene. Så vi må først komme oss hit, og så hit, og så hit, og da vi ferdige. Så det at vi fått det på første normale form, betyr ikke at vi fri for problemer. Vi kan ha flere problemer. Så for å være i andre normale form, så det viktig at det først må være i første normale form. Unormaliserte tabeller aldri normal, andre normalform. De må være første normalform først, og så kommer tilleggskravet at alle attributter fullt funksjonelt avhengig av primærnøkkel. Alle ikke primærnøkkelattributter. Hva betyr det her borte for eksempel? Hvis vi har den tabellen her. Hvilke avhengigheter har vi her? Jo, vi har at ID gir oss alt dette her, og P-kode og town. Men hva med P-kode? Jo, hvis vi vet P-kode, så vet vi også byen det i. Hva med den? Vi trenger ikke vite ID-en for det. Så her har vi altså et attributt som avhengig av bare deler. Det ikke fullt funksjonelt avhengig av hele nøkkelen, for jeg trenger ikke vite ID-en, jeg bare deler av nøkkelen. Så dette ikke på andre normale form. Eller, eksempelet her. Hvis vi har, dette discrete product mønstret igjen, hvis vi har DVD-en, ID til DVD-en, hvilken kopi vi har av den filmen, titlen til filmen, året filmen blir gitt ut, hvilke hylle den kopien står på, og hvem som har lånt den bestemte kopien, så jo første FD1 jo at titel og creation year jo avhengig av ID. Det jo også hyllenummer og nei, det ikke hyllenummer og men ID plus copy til sammen. Det gir oss hyllenummer og hvem som har leid den, men det gir også titel og creation year. Ikke sant? Fordi den er jo har vi ID-en med, så jo alt som vi snakket før i dag. Så dette jo jeg skulle ha skrevet på der. Creation year og titel ikke fullt funksjonelt. De avhengig av bare deler av nøkkelen, ser du her? ID-en bare deler av nøkkelen. Så derfor så fordi hyllenummer og hvem som har lånt den avhengig av bare av deler av nøkkelen. Unnskyld meg, titel og creation year bare avhengig av deler av nøkkelen. Jeg vet hvilken film det ved å vite ID-en til filmen, jeg trenger ikke vite hvilken hylle en kopi står på for å vite hva slags titel filmen har. Så vi må ha avhengighet til hele primærnøkkelen. Så dette et problem som bare oppstår der vi har sammensatte nøkler. Så det var det jeg sa i oblig 4. Det dere behøver å gjøre i oblig 4 for å teste at ting på andre normalform, det å gå gjennom bare de relasjonene hvor dere har sammensatte nøkler. Hvis dere ikke har en sammensatt nøkkel, så får det ikke blitt noe problem med andre normalform. Andre normalform sier at vi skal være avhengig av hele nøkkelen. Det skal ikke være bare delvis avhengighet. Og det får vi bare når nøkkelen sammensatt. Så veldig kjapt å teste at skjema på andre normalform. Bare se hvor det sammensatte nøkler, og så sjekker du de. Alle de andre det greit. Trekk å se noe mer på de andre. Hva gjør vi da? Jo, så det vi gjør å flytte de attributtene som bare delvis avhengige til en ny relasjon. Så hvis vi ser her, hadde vi da altså titel og år ikke funksjonelt avhengig av av hele nøkkelen, bare av ID-en. Så titel og år flytter vi inn i en egen tabell. Vi flytter det fra den opprinnelige DVD-tabellen vår her og inn i en ny en. Og så de vi beholder det ID-kopinummer og hvilken hylle det står på og hvem som har lånt den. Har du med på den? Så vi får to tabeller. En for alt med DVD-informasjon, og en for det med kopi, informasjonen den bestemte kopien. Hvem som har lånt den og hvor den står. Er dette tapsløst? Kan jeg kombinere de to og få tilbake den tabellen der? Hvis jeg kombinerer de to over ID, jeg har ID her og ID der, da får jeg inn titel og år for alle kopiene, og det var jo titel og år jeg hadde der. Så dette tapsløst. Så dette en god dekomponering. Da kan vi gjøre en øvelse. Vi har en bygning, og den bygningen den har en bygnings-ID, og så har den et sånt der etasjenummer, ikke sant? Det så bygninger med flere etasjer, så hver etasje nummerert, og bygningen har et navn, det har en gateadresse, det hver etasje har et navn, hver etasje har en høyde over havet, eller over gatenivå, og hver etasje kan ha et sånt forkortet navn. Så har vi en funksjonell avhengighet som sier at hvis jeg vet bygnings-ID-en, så vet jeg hva bygningen heter og hvor den ligger. Og så har jeg en annen funksjonell avhengighet som sier at hvis jeg har bygnings-ID og hvilken etasje vi snakker om, så vet jeg hva etasjen heter, hva slags kortnavn den har, og hva slags høyde den har over gateplanen. Og da spørsmålet, er det på andre normale form? Noen rister på hodet, og hvorfor det ikke andre normalform? Hva sier det andre normalform? Jo, at det skal være fullt funksjonelt avhengig av primærnøkkel. FT2, building ID, vertical order, er det fullt funksjonell avhengighet? Ja, det er jo, ikke sant? For dette primærnøkkelen. Primærnøkkelen og den her, så FT2, det en fullt funksjonell avhengighet. Hva med FT1, building ID? Er det bare en del av primærnøkkelen? Ja. Så her det ikke full funksjonell avhengighet i primærnøkkelen. Så på grunn av FD1, så ikke dette i andre målform. Og dere ser jo, dere lukter jo problemet, ikke sant? Ved å si at nå blir, i den tabellen her, så gjentas navnet på bygningen og gateadresse for hver eneste etasje i bygningen. Hvis den bygningen har 20 etasjer, så har vi 20 rader i den tabellen der, en for hver etasje, og alle 20 radene har det samme navnet for bygningen og gatene ligger i. Mens hver etasje har forskjellige navn og høyde over havet. Hva kan man den? Hvordan dekomponerer vi da det? Det vi sa var at vi tar det som kun er knyttet til deler av nøkkelen og flytter ut. Dette blir en egen tabell. Hva betyr det? Jo, det betyr at da har vi en vi får en ny building og den har en ID, den har en bygningsnavn, den har en gate og den har et postnummer. Og primærnøkkelen er ID-en. Hva sitter vi da igjen med? Jo, da sitter vi med hva kan vi kalle det? Vi kaller det for etasje da. Floor. Hva sitter vi igjen med? Primærnøkkelen i floor, hva må den være? Det det som FT2. Så den må være ID. Ja, skal vi se. BID. Det heter vel egentlig. Bygningsside. BID, og så det vertical order, og så det floor name, og floor short name, og floor elevation i meter. Ups. Primærnøkkel. Det bygnings-ID og vertical order. For å få tapsløst join, så må vi kunne joine den her. Så fremmenøkkel bygnings-ID, som refererer til building på bygningsside. Sånn, for hvis jeg tar nå all etasjeinformasjon og slår sammen all bygningsinformasjon på bygningsiden, så jeg tilbake på den der tabellen her oppe. Så andre normalform, det det discrete product problemet, det det at det noe informasjon som gjelder hele bygningen, gjelder alle kopiene av en CD, og så det noe informasjon som spesifikt for den enkelte etasje eller den enkelte kopien. Og da må vi skille det som felles for hele bygningen fra det som spesifikt for den enkelte etasje. Så det var andre normalform. Så har vi kommet ned hit. Så her det ikke repetert andre normalform avhengig til hele nøkkelen. Og skal vi se på tredje normalform at vi vil ha ikke noe avhengig til noe annet. For tredje normalform, den sier som så at hvis vi på andre normalform, det ikke noe repetert, og alt avhengig av hele primærnøkkelen, så sier det at vi ikke skal ha noe transitiv avhengighet mot primærnøkkelen. Det skal ikke være noe transitiv avhengigheter. Transitivt, det husker vi at hvis A til B og B til C, så har vi en transitiv mellom A og C. Og det det vi ønsker å unngå i tredje normalform. Så da vi tilbake til den der adressen vår da. Ikke helt den der, men her borte. Vi har en person ID. Fornavn, etternavn, gate, gatenummer, postnummer og poststed. Og så har jeg full funksjonell avhengighet fra ID-en. Hvis jeg vet ID-en, så vet jeg jo hvilken person vi snakker om. For hver person har sin ID. Jeg vet hvor han bor, også byen. Mens vi har vært innom flere ganger allerede, nå det sånn at hvis jeg vet postnummeret, så vet jeg også byen. Sånn? Så den transitive avhengigheten her at byen bestemt av postkoden, postkoden bestemt av ID-en. Sånn? Så da vet jeg ID-en, så vet jeg postnummeret, vet jeg postnummeret, så vet jeg poststedet. Så det en transitiv avhengighet mellom primærnøkkel og byen. Og det ønsker vi ikke. Hvordan gjør vi det? Jo, da må vi ta det som transitivt avhengig og flytte det inn i en ny tabell sammen med den nøkkelen som de transitive. Så hvis vi har da sitter igjen med bare kundeinformasjon, fornavn, etternavn, hvilken gate, og postnummeret, fordi byen har vi flyttet ut. Postnummer og by, det går i en egen tabell. Vi kan ikke ta bort postnummeret herfra, fordi da har vi ikke noe joiner med. Så skal vi få til lossless, så må postnummeret her være igjen. Også den tabellen, for ellers vet vi ikke hvilken by den gata ligger i. Så postnummeret må vi ha igjen. Men ikke byen, fordi byen transitivt avhengig. Og nå ser vi at nå med ID-en så har vi fornavn, etternavn, gate, gatenummer og postnummer. Og nå har vi postnummer og by i den andre tabellen. Hvis jeg joiner dem, så får jeg byinformasjon inn her igjen. Og da får jeg det fullere settet. Nå det da, her det ikke noen repeterte verdier. Her det avhengig til hele nøkkelen. Og det avhengig til det jeg liker å kalle bare nøkkelen. Det ikke avhengig til noen annen. Sant? Det bare nøkkelen avhengig av. Så hvis vi husker de tre tingene, så ikke så viktig å huske hvilken rekkefølge ting men det må være hele nøkkelen og bare nøkkelen på ikke repeterte verdier. Da vi i tredje normalform. Så, hvis vi har en blogg, og vi nummererer blogginnlegget innenfor hver enkelt blogg. Så vi har et bloggnummer, vi har et innleggsnummer, Vi har en titel på bloggen. Vi har en forfatter av, som er redaktør av bloggen. Vi har et titel på innlegget. Vi har innhold I innlegget. Vi har hvem som har skrevet innlegget. Og vi har dato innlegget blir skrevet. Sant? Hvis vi stapper alt det I en tabell, I en relasjon, så har vi en relasjon hvor bloggnummeret, hvis vi vet bloggnummeret, så vet vi jo hva bloggen heter, hvem som redaktør for bloggen. Det bør ikke være noe innlegg for å vite hvem som som hva titlen på bloggen, og hvem eieren. Men for å se hvem som har skrevet den enkelte innlegget, så må jeg vite bloggnummeret, hvilket nummer, hvilken blogg det skrevet på, og hvilket innlegg på den bloggen. Da kan jeg finne titlen på innlegget, innholdet, hvem som har skrevet, og hva det og når det ble skrevet. Det I tredje normale form? For å svare det spørsmålet der, så må vi først sjekke på. Har vi repeterte verdier inne her? Det noe her som tyder på at noe gjentatt? Står det forfattere, for eksempel? Hvis det hadde stått item authors, sånn? Hvis det går an at det flere forfattere bak et innlegg, hvis det hadde stått item authors her, så hadde det ikke vært I første normal form. Sånn? For da kunne det vært flere forfattere på et innlegg. Da må vi først få det ut. Men sånn som det ser ut her nå, så ser det ikke ut som at noen av de her, det ser ut som det en titel, ett innhold, en forfatter, en data det publisert, en bloggtitel og en bloggauthor. Hvis det nå var en gruppe eller liste av personer som har skrevet innlegget, det flere som støtter opp, som har et sånt opprop, 14 personer, og dette står item authors I flertall, så ville vi måtte først få det på første normalform. Nå det tydeligvis første normalform. Så spørsmålet, det I andre normalform? Og hvis det ikke I andre normalform, så kan det heller ikke være tredje normalform. Så skal vi gjøre dette til tredje normalform, så må vi først gjøre til andre normalform, og så må vi se om den I tredje normalform. Hvordan ser det ut I andre normalform? Vi må ta ut det som avhengig av bare nøkkelen, så vi får en blogg som har blogg-ID, blogg-titel, blog author hvor primærnøkkel bare kan kalle BID BID og så har jeg blog item som også må ha BID og item nummer for det de to som sammen bestemmer innlegget og så har vi item title Vi har item author, og vi har pub time. Primærnøkkel her måtte jo som sagt være blogg-ID og itemnummer, og fremmenøkkel, blogg-ID, refererer til blogg på blogg-ID. For da det tapsløst join. Jeg har blogg-iden her, og jeg har blogg-iden her, og da kan jeg få joinet det inn igjen. Det nå på tredje normale form? Hva skal vi sjekke da? Jo, da skal vi sjekke, det noe transitivt her? Men det var ingen avhengigheter til noen andre attributter enn primærattributtene, så dette ikke noe transitivt, så dette i også tredje normale form. Så det viktig å huske, for å sjekke tredje normalform, så det ikke bare å si at nei, men her det ikke noe transitivt. Ikke sant? Hvis jeg ser på den og svarer direkte, ingen transitive avhengigheter, så dette I tredje normalform. Nei, feil. Det må først være I andre normalform. Så først må vi sjekke andre normalform. Så vi må først sjekke, og for å sjekke andre normalform, så må vi sjekke første normalform. Så vi må gjøre hele greia, hele veien nedover. Så finnes det en annen måte å gjøre den sjekken her på. Det som er litt sånn jobben her nå, at vi må først sjekke at det første normalform, så andre, og så tredje. Boys Code, den slår sammen den testen andre og tredje normalform I en test. Den sier at hvis det en funksjonell avhengighet fra X til A, i en relation, så är det tillräckligt att X är en kandidatnyckel. Hvis X kan vara en kandidatnyckel, så är det i Boyce Code normalform. Och Boyce Code normalform är väldigt tillsvarande tredje normalform. Vi ska se lite på det efterpå. Så det betyder att jobben vår är bara att checka på är X en kandidatnyckel. Så hvis vi ska starta med den gå tillbaka den den övningen eller den förrige vi så på här. För att checka om det är Boyce Code normalform så trenger vi bara att checka på för varje av de kan det vara är det en kandidatnyckel? Kan bloggnummer alene vara en primärnyckel i tabellen? Kan det? Kan bloggnummer primärnyckel? Nej. Kan inte det för det är många författare, många inlägg på en blogg så blogg-ID:n alene kan inte vara det. Så fördi inte den här funktionella avhängigheten här den vänstersidan som kallas determinanten här den kan inte vara en kandidatnyckel. Därför så är inte detta voice code och det tillsvarar som tredje normalform. Så här vi har DVD-kopi med ID, kopinummer, shelf lender. Och då har vi att ID och kopinumret beställer shelfnummer länder. Och så frågeställningen är detta i tredje normalform? Vad då ska du spöra är det och vi antar att allt är första normalform. Är den avhängig av hela nyckeln? Ja, både hyllan är på och utlejer är första normalform. Det är full funktionell avhängig bägge. Är det någon transitivitet här? Nej. Det att du vet hyllenummer vet du inte att du vet vem som har lånt den eller motsatt så ingen transitivitet. Så detta är både tredje normalform och Boyce Code. Fördi ID och kopinumret, den funktionella avhängigheten här, de kan vara primärnycklar. Det är faktiskt primärnyckeln. Är med på den? Siden den funktionella avhängigheten är så på vänster sida en funktionell avhängighet, det är primärnyckeln. Då är vi heldiga. Detta är ett exempel den adressen här hvor vi hade ID fornavn, etternavn, gate, gatenummer, postnummer och by. Så har vi att ID:n bestämmer allt, mens postnumret bestämmer byen. Är detta tredje normalform? Då får vi spørre, är det vi antar det första normalform? Då spørre, är det avhängigt i hela nyckeln? Ja, nyckeln är inte sammansatt så vi vet att det är andra normalform. För det må vara en sammansatt nyckel för att det ska vara problem med andra normalform. Och så är frågeställ, har vi transitivitet? Ja, vi har transitivitet över postnummer. Så det är transitivt. Hvis vi gör Boyce Code så säger vi kan ID vara en primärnyckel? Ja, inte problem det för ID är primärnyckeln. Kan postnummer vara en primärnyckel? Nej. Postnummer för det är många kunder som bor på samma postnummer. Så det kan inte vara det. Så då är Boyce Code, då kryssar vi ut den. Den där kan inte vara primärnyckel eller är ingen kandidatnyckel och därför så är det Boyce Code och det är inte tredje normalform. Så i utgångspunkten så antog man att Boyce Code var en sån där kjapp måte att ta tredje normalform på. För varje funktionell avhängighet så är det bara att checka kan det vara en nyckel? Kan det vara en nyckel? Och visst det kan vara det så är det tredje normalform och Boyce Code. Men så visade det sig när man började att se närmare på sheeten så visade det att det var en liten skillnad på dem, nämligen att Boyce Code är lite grann mer strikt. Så hvis vi tar ett sånt lite sånt exempel. Så här har vi en student som är i en klasse och den studenten har en i den klassen så har den studenten en fagassistent. Men så har vi också att hvis vi vet vilken fagassistent vi har så en fagassistent har bara en klasse. Så är frågeställningen är detta i tredje normalform? Tredje normalform, den säger att icke-nyckelattributter ska vara fullt funktionellt avhängiga av attributen. Och det är det. Och här Thea är inte någon Thea eller klasse här är ett primärnyckelattribut. Så klasse bryr oss inte om att checka här. F2 checkar vi inte för vi bara checkar icke primärnyckelattributen. Siden klasse är en del av primärnyckelattributet så gider vi inte checka F2. Mens i Boyce Code så ser vi att då ska den tabellen där också fagassistent vara en en indeks igjen. Men det gir oss ikke muligheten til å vite hvilken klasse en viss student med i. For den samme fagassistenten kan jo, eller det flere studenter som kan ha forskjellige fagassistenter i forskjellige klasser. Sant? Så her ryker, men dette veldig sært, så stort sett, og for de oppgavene dere får å gjøre, så kan dere stort sett anta at Boys Code og tredje normalform er skitt det samme. Så hvis dere skal gjøre en tredje normalformanalyse, det jeg vil anbefale dere å gjøre, hvis dere får spørsmål om å gjøre en på eksamen, så kommer jeg ikke til å spørre om Boys Code. Jeg kommer til å spørre om tredje normalform. Det det som er standard. Det dere bør gjøre for egen del er jo å sjekke etter om dere får riktig svar ved å gjøre Boys Code. For den veldig enkel. For alle funksjonelle avhengigheter, sjekk venstre sida, kan det være primærnøkkel? Og hvis den kan være primærnøkkel, og som regel så vil den være primærnøkkelen, så det veldig enkelt å teste det. Hvis den kan være primærnøkkelen, så det Boys Code, og da det stort sett, og da det i hvert fall i tredje normale form. Så hvis det Boys Code, så det også tredje normale form. Og det ikke Boys Code, så det som regel ikke tredje normale form. Disse er litt sånn sære oppkonstruerte eksempler, de som regel ikke så mye å bry seg om. Men det sånn, hvis man går nøye inn på det, så Boys Code litt striktere. Så, dette Boys Code? Vi har en database av brukere. Alle brukere en bruker i det. Fornavn, etternavn, hvilken adresse regningen skal sende til, hvilken serviceplan, altså hvilken kundetype man og hvilket kontor som hvilket kundeservicekontor det som skal betjene den kunden. To funksjonelle avhengigheter. Hvis vi vet hvilken bruker så vet vi selvsagt alt mulig. Fornavn, etternavn, hvilken betalingsadresse, hvilken serviceplan har, og hvor kundekontoret Men så det også en funksjonell avhengighet, FT2, som sier at hvis vi vet hvilken type kunde man så vet vi hvor kontoret for den type kunder. Så vi har et kontor som betjener bransjekunder, et annet kontor som betjener sølvkunder, og et tredje kontor som betjener gullkunder. Men vi trenger ikke vite hvilken kunde det det holder å vite hvilken serviceplan man har for å vite hvilken kontor som tjener på. Det Boys Code? Hva skal vi sjekke da? Jo, da må vi sjekke venstre sida i de to der. Bruker-ID. Kan bruker-ID være en primærnøkkel? Ja, bruker-ID primærnøkkel, så det veldig greit. Spørsmål 2. Kan serviceplan være en primærnøkkel her? Nei, det mange bransjekunder, det mange sølvkunder, det mange gullkunder potensielt. Så ved å vite hva slags type kunde så vet vi ikke noe om. Så det ikke noe Boys Code. Skal vi se. Hvordan vil vi da dekomponere? Ja, hvis vi skal gjøre det samme, da, det på andre normale form? Veldig kjapt å svare på om det på andre normale form. Ja, og svaret veldig lett, fordi det har bare én primærnøkkel, det bare ett attributt. Har det bare ett attributt, så må det være på andre normalform. Da kan du ikke ha noe som avhengig av bare deler av nøkkelen. Nøkkelen bare ett attributt, og da må det være hele nøkkelen. Så derfor så kan det være et tredje normalform problem. Og da ser vi etter transitivitet. Har vi transitivitet? Ja, vi har at user ID bestemmer service plan. Og så har vi at service plan bestemmer customer service office. Og på grunn av den der så det en transitiv avhengighet fra bruker-ID til customer service office. Når det en transitivitet, så det ikke tredje normalform. Hvordan skal vi gjøre det tredje normalform? Splitte tabeller. Hva skal vi splitte ut her? Ja, vi må lage en egen tabell med service plan og customer service office, og det betyr at customer service office forsvinner herfra. Service plan må vi ha igjen så at vi kan joine. Så vi får ta plus join. Så det i grunn det vi behøver å bry oss om. Det øvelse som skal til. For å kjenne igjen første normalformproblemer er det som regel ikke så mye av. Repeterte verdier, det unngår vi ganske intuitivt. Men andre normalform og tredje normalformproblemer, De må vi jobbe litt med. Og som sagt, jeg vil anbefale dere å bare bruke den der Boys Code som en sånn ekstra sjekk. Når dere ser at dette ser normalisert ut, så bare kjør Boys Code og se etter at alle tabellene er funksjonelle avhengighetene vi kan venstresiden bruke som primærnøkkel. Huskeregelen min, når dere gjør det, det er ingen repeterte grupper, hele nøkkelen, ikke noen annen nøkkelen. Det skal være funksjonell avhengighet til hele nøkkelen, ikke noen annen nøkkelen. Så det er de tre tingene vi tester på. Er det repetisjon, da må vi fjerne repetisjon ved å hive de repeterte gruppene ut. Er det avhengighet til bare deler av nøkkelen, så må vi ta det som er deler, avhengighet bare deler av nøkkelen og hive ut. Er det transitivitet, så må vi ta det som er transitivt og hive ut i egen tabell. Så det er de tre skrittene. Og som sagt, Boys Code på toppen. Ja, dette er fjerne grupper, fjerne delvis avhengigheter og fjerne transitive avhengigheter. Og bruk Boys Code som en sånn der test for dere selv. Som siste øvelse. Hvis, fordi det kan dere også få litt, kan også være en del av jobben. Når dere først vet de funksjonelle avhengighetene, så er det lett å gjøre jobben. Men så er ofte spørsmålet, hva er de funksjonelle avhengighetene? Så hvis vi har en bestilling, så det er en kunde som har bestilt et produkt på et tidspunkt. Dette adresset skal sendes til. Dette er hvor mye han har bestilt, og dette er tidspunktet hvor, den, hvor ting ble sendt. Hver bruker har et navn, og hver produkt har et distinkt navn. Ikke sant? Så brukernavn og produktnavn, de er unike for hver bruker og hvert produkt. En bestilling kan inneholde flere produkter. Hvert produkt er lista som et distinkt tuppel. Altså, det er ikke noe, det er ikke mange produkter i samme linje her, så det er ikke noen repeterte grupper. Ingen kunde kan bestille to ting på samme tid. Og forskjellige ordre kan bli sendt til forskjellige adresser, men alle enheter i en ordre skal sendes til samme adresse. Sånn? Så vi bestiller noe, så skal sendes til samme adresse. Hva er de funksjonelle avhengighetene her nå? Noen som har lyst til å si noe om det? Det enkleste er jo å si at customer name og product name og time ordered vil jo funksjonelt bestemme shippingadresse og quantity og time shipped. Og så forskjellige ordre kan bli sendt til forskjellige adresser, men alle i samme ordre skal sendes til samme adresse. Hvordan løses det opp? Ikke sant? For customer og time, det er en ordre. Vi trenger ikke hvilket produkt. Så hvis vi har customer name og time ordered, så vet vi shippingadresse. Vet vi time shipped? Det sier de ikke noe om. Ikke sant? Det kan godt hende at den ordren blir splittet av flere, men det skal sendes samme adresse. Men det står her at for samme ordre, det vil si når en kunde bestiller noe, på et bestillingstidspunkt, så skal det til samme plass. Er du enig i den? Alle produktene, for det kan være flere produkter i lista, og hvert produkt kommer i egen linje. Men alle de produktene skal til samme adresse. Og da er spørsmålet, er dette Boys Code? Da må vi sjekke, kan dette være primærnøkkel? Ja, det er primærnøkkelen. Så spør vi, kan dette være primærnøkkelen? Nei. Fordi du kan bestille forskjellige produkter. Så dette kan ikke være primærnøkkelen. Så dette ikke boys code. Det tredje normal form? Vi sier, alt avhengig av hele nøkkelen? Nei. Shippingadresse bare avhengig av deler av nøkkelen. Ikke sant? Ikke hele. Dette bare en del av hele nøkkelen. En del av primærnøkkelen, og derfor så det ikke andre normal form. Og når det ikke andre normal form, så det heller ikke tredje normal form. Det verden, det var bra timing. Det vi skal gjøre til uka, det på tirsdag, det at vi skal gå gjennom normaliseringsoppgaver fra eksamen. Jeg kommer til å legge ut på forhånd hvilke jeg tror, men vi begynner fra siste eksamen, og så gjør vi en del normaliseringsoppgaver. Og igjen, sånn som jeg har gjort før, så anbefaler jeg dere å se på de normaliseringsoppgavene på forhånd, for da får dere mer ut av gjennomgangen min, enn å bare se jeg raser gjennom flere oppgaver. Yppelig, der møtes vi i morgen.